Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan viloyatidagi nam elektr apparat xususiy korxonasi ish boshqaruvchisi Jahongir Ziyovuddinovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, ular 2016-yilda Stroy beton servis Chortoq MCJ'ga 1 milliard so'mdan ortiq miqdorda bergan qurilish mollari uchun haqqini hozirgacha ololmayapti. Boshqaruvchiga ko'ra, garchi viloyat iqtisodiy sudi pulni undirib berish haqida ajrim chiqargan bo'lsa-da, MCJ bank bilan kelishgan holda pulni qaytarmaslikka harakat qilmoqda. Jahongir Ziyovuddinov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Biz ushbu murojaatimiz yo'llashimizda maqsad shu bo'ldiki, bizni xususiy korxona Namangan elektr apparat xususiy korxonasi qurilish mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan korxona edi. Hozirgi kunda Stroy beton servis hamda boshqa bir nechta qurilish tashkilotlari bizga qarzini bermaslik natijasida bizning korxonamiz jar yoqasiga ketib qoldi. Sababiki, oddiygina bunga misol Stroy beton servis Chortoq masalasi cheklangan jamiyat 2016-yil yoz oylarida bizdan 1 milliarddan ortiqroq qurilish mahsulotlarini olib, mana ko'p qavatli uylar qurish uchun boshqa byudjet tashkilotlariga deb turib olib ketgan qarz qurilish mahsulotlari. Shu asosda ular keyin mana keyinchalik ularga shotiga pul tushdi, hisob raqamiga pul tushishi bilan bizga 1 milliarddan ortiq bo'lgan qarzini berish uchun bermaslik uchun har xil asossiz bahonalar qila boshladi. Biz uni xatti-harakatlaridan norozi bo'lib Namangan viloyat xo'jalik sudiga ariza bilan murojaat qildik. Namangan viloyat xo'jalik sudi Stroy beton servis masalasi cheklangan jamiyatga bizga 1 milliarddan ortiqroq qarzini to'lab berish majburiyatini yukladi va bu harakatni ijro harakatlari uchun yubordi. Voqeaning eng qiziq tomoni shunda boshlandiki, bizga Namangan elektr apparat xususiy korxonasi foydasiga 1 milliarddan ortiq pulni qaytarish to'g'risida bank inkassasi mavjud bo'lib turib, Namangan viloyati mikrokredit bankida Stroy beton servis Chortoq masalasi cheklangan jamiyati rahbari bilan mikrokredit bank mansabdor shaxslari hamda majburiy ijroni o'sha Darmanov ismli bir ijrochisi o'zaro til biriktirib turib, bankka sud tomonidan qo'yilgan taqiqni bekor qilib turib, o'zaro til biriktirib 2.5 milliard, 3 milliard pul aylansa ham bizga haqida pul aylanmadi, boshqa qilmadi, kelgusida pul tushadigan bo'lsa sizga qaytarib berish chorasini ko'ramiz deb 1.5-2 yil davomida aldab kelgani ma'lum bo'ldi. Biz ushbu mansabdor shaxslar xatti-harakatdan norozi bo'lib Namangan viloyati prokuraturasiga, respublika prokuraturasiga, majburiy ijroga, markaziy bankka biz shikoyatlar bilan murojaat qilsak, ushbu korxona hozirgi kunda bankrot deb topilgan, shu sababli uni undirish iloji yo'q, boshqa degan narsalar bo'ldi. Lekin bu yerda sud to'g'risidagi sud hujjatlari va boshqa ijro hujjatlari to'g'risidagi moddani 81 moddasida agarda bank qo'yilgan taqiqqa jiddiy munosabat bildirmasdan o'z ixtiyori, o'z boshimchaligi bilan qo'yilgan taqiqqa yechib beradigan bo'lsa keltirilgan jarimani 50%gacha miqdorda to'lab berish majburiyati yuklaydi degan narsa bor. Nima uchun qonun mansabdor shaxslar u qonunni o'zlarini foydasi uchun boshqacharoq talqin qiladiki, bu yoqda biz kabi xususiy tadbirkorlar o'zimizni haqqimizni ololmasdan sarson bo'lishimiz kerak. Bu kabi mansabdor shaxslarga nisbatan kim chora ko'ra oladi? Biz Namangan viloyat prokuraturasiga bersak, bizning shikoyatimizni qarang-da, mansab bank mansabdor shaxslari yoki majburiy ijro xodimlarini xatti-harakatdan norozi bo'lib bergan shikoyatimizni xususiylashtirish, monopoliyaga qarshi kurashish to'g'risidagi tashkilotlarga chiqarib yuborishyapti yoki pravlyatsiya inspektoriga berishyapti. Ularning xizmat vakolatiga bu narsa kirmaydi. Biz bank mansabdor shaxslarini xatti-harakatidan norozi bo'lib bergan shikoyatimiz. Shu sababli nafaqat bu Stroy beton servis, undan tashqari bizni masalan bir ikkita xuddi shu kabi qurilish tashkilotlarida aniq sud mana hal qiluv qarori asosida undirish shart bo'lgan haqdormiz. Bularni ham undirib berishga masalan majburiy ijroga yoki boshqa organlarga murojaat qilsak undirib berish chorasini ko'rishmaydi. Demakki bir narsa bor, ularda mansabdor shaxslar bilan qarzdor o'rtasida bir qanaqadir manfaatdorlikmi boshqa, bu bizga qorong'udir. Shu sababli mana shu narsa bizning murojaatimizda keng ommaviy axborot vositalarida keng jamoatchilikka e'lon qilib shuni tegishli muassasa tashkilotlar yordamida unmayotgan pulimizni undirib berishda mansabdor shaxslarga majburiy ijro xodimiga hamda mana bank xodimlariga nisbatan chora ko'rib berishda amaliy yordam so'rab murojaat qilyapmiz.
Deydi Namangan viloyatidagi nam elektr apparat xususiy korxonasi ish boshqaruvchisi Jahongir Ziyovuddinov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.